Resposta Sodano Cerebral con Sarela. Hoxe imos facer unha paréntese nos temas máis especializados que viñamos tratando na nosa colaboración mensual con Sarela, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela, para falar dunha data que é moi importante para toda a súa base social. Dentro xusto dunha semana, o mércores 26, conmemórase como cada ano o Día do Dano Cerebral, unha data que en toda España é aproveitada por todas as entidades como Sarela para dar visibilidade ao DCA, o dano cerebral adquirido. Para falar das actividades en reivindicacións e motivación do Día do DCA, temos con nos a Olalla Domínguez, que é traballadora social e coordinadora do Servizo de Información, Orientación e Apoio a Familias de Sarela. Hola, Olalla, moi bo día.
Hola, bo día.
Nos vindeiros días, como digo, Sarela e o resto de entidades vinculadas ao dano cerebral ides conmemorar dúas datas importantes como son o Día do Dano Cerebral Adquirido, o próximo mércores, día 26, e na seguinte semana, o sábado, día 29, o Día do Ictus, do que falaremos do vindeiro programa. Dende cando se conmemora este día? Cales foron as razóns para facelo?
Pois o Día do Dano Cerebral Adquirido conmemórase desde o 2007, non? Cando o Consello de Ministros pois fixo oficial o día 26 de outubro como o día para dar visibilidade ao colectivo de persoas con dano cerebral adquirido. Foi a raíz dunha proposta feita por FEDACE, pola Federación Española de Dano Cerebral, e un pouco coa idea de eso, pois de visibilizar e de ter un espazo para reivindicar, non, os dereitos e as necesidades de atención que ten tanto as persoas con dano cerebral adquirido como as súas familias.
Pois a cita témola o próximo mércores, ese día 26. Cales son as actividades que ides facer nestes días con motivo dese día do dano cerebral?
A actividade principal é a andaina, que a facemos todos os anos, pero que este ano ampliamos o percorrido saindo dende o Monte do Gozo, porque así a unimos con outra actividade que están facendo cinco persoas con dano cerebral adquirido, e é que hoxe mesmo comenzaron o Camiño de Santiago. Entón, esperaremoslas no Monte do Gozo para recibilas e para acompañalas na súa chegada ao Obradoiro, onde posteriormente se lerá o manifesto. Paralelamente, haberá dúas mesas informativas, unha ubicada aquí no Hospital Clínico de Santiago, de 9:30 a 11:30, e outra ubicada no Hospital do Barbanza, porque como levamos toda a área sanitaria Santiago Barbanza, pois temos tamén outra mesa ali, que nese caso será de 9 a 11. Tamén, bueno, haberá iluminación en cor azul, que é a cor que se escolle para visibilizar o dano cerebral adquirido, na Casa do Concello de Santiago, na sede da Xunta de Galicia de San Caetano e no Parlamento. E a esta iluminación sempre se suman outros concellos da área sanitaria, tamén pois iluminando edificios e monumentos. E xa o día seguinte, o día 27, participaremos cunha actividade que ten organizada FEGADAF, a Federación Galega de Dano Cerebral, que é un obradoiro de seguridade viaria e prevención do dano cerebral adquirido que se fará aquí en Santiago no espazo máis 60 da Fundación na Carreira do Conde A6.
Ben interesantes todas as actividades. Dicías, eso sí, que a principal será percorrer eses últimos quilómetros do Camiño de Santiago acompañando a cinco persoas: Juan, Marta, Monse, Enrique e Alberto, que estes días están a facer o camiño dende Pedrafita. En relación a esta andaina, calquera se pode unir? Cales son os horarios previstos, eses puntos de encontro?
Sí, evidentemente, por supuesto, calquera persoa é benvida, non? Precisamente o que queremos é chegar a máis xente posible, así que perfecto que se queira unir. Fixemos varios puntos de encontro, un pouco para que cada persoa se una pois onde mellor lle conveña, non? Como vos decía, a saída será do Monte do Gozo ás 10, quedamos na ermida de San Marcos, a seguinte parada será ás 10:50 en Concheiros, no antigo bodegón de Concheiros, ás 11:10 na Porta do Camiño, na entrada da Rúa das Casas Reais, e temos previsto chegar ao Obradoiro ás 11:45 para ler o manifesto ás 12, e logo xa ás 12:30 pois faremos como un café en Fonseca, bueno, como un momento así de encontro, non, de todas as persoas que participaron na andaina.
O remate da andaina do sábado, leredes un manifesto coas principais reivindicacións de todas as asociacións agrupadas en FEDACE, na Federación Española de Dano Cerebral. Todos os anos, ese manifesto convértese en un chamamento para reclamar os dereitos da cidadanía, das persoas con DCA e das familias e as medidas que garantan unha vida digna para elas. Este ano, en que punto poñeredes o énfase?
Pois este ano, punto, poñémolo no, as reivindicacións estarán máis centradas nos problemas da accesibilidade cognitiva, non? O dano cerebral adquirido provoca diferentes secuelas, moi diferentes, que xa seguramente saíron o mellor en outros programas, como son secuelas físicas, sensoriais, emocionais, conductuais, pero tamén as cognitivas, non? As cognitivas teñen que ver con dificultades, por exemplo, para concentrarse, con fatiga mental, con lentitude para procesar a información, non? Non recordar o que acabas de facer ou que acaban de dicir ou que acabas de ler, perda de capacidade para entender a linguaxe, non? Desorientación en espacio e en tempo, non? Todo isto son, entre outras, non? Hai moitas. Uh-huh. Todo isto son secuelas cognitivas que fan que limitan moito, non? Ao día a día e a vida da persoa e que acaban convertindo nunha persoa dependente. A accesibilidade cognitiva fai referencia a como a persoa entende e procesa a información que ten disponible, non? Trátase basicamente de facer o mundo un pouco máis fácil de entender. E o que demandamos é que os entornos, non, os espazos, as tecnoloxías, os materiais que estén deseñados dunha maneira no que as persoas con estas dificultades cognitivas podan tamén acceder a eles e facer uso deles, non? Que non se atopen con dificultades como as que se atopan en cousas tan básicas como, por exemplo, en ir ao supermercado, non? Uh-huh. Para unha persoa con dificultades cognitivas pode ser un reto importante, pois porque é un espazo donde é fácil desorientarse porque nos pasillos non está indicado a mellor que produtos hai en cada pasillo, porque hai moitos estímulos e entón é pois fácil que a persoa perda a atención, as letras e os números pois son pequenos, entón pois costa tamén moito máis, non? Ou, por exemplo, pois cando teñen que tomar unha medicina, se poñen a ler o prospecto e non o entenden. Non o entenden porque moita letra, moi pequena, con palabras máis técnicas que non coñecen o significado, non? Uh-huh. Os contratos da luz, documentación bancaria, calquera xestión burocrática, non? É lioso para calquera de nós e pois, para as persoas que teñen estas dificultades, pois moito máis, non? Entón, bueno, o que se trata é, ou sea, comprender o mundo que nos rodea, non, é algo básico para todas as persoas e un pouco o que poñemos é o énfasis neso, non, en intentar unha accesibilidade cognitiva porque, bueno, a accesibilidade para conseguir a accesibilidade universal hai que traballar non só na accesibilidade física, non, ni na sensorial, senón tamén na cognitiva.
E ademais da accesibilidade cognitiva, tedes outras reivindicacións de carácter máis xeral?
Sí, bueno, algo que vimos reclamando, non, desde fai anos, porque son cousas que consideramos que son básicas para ter unha boa atención tanto das persoas con dano cerebral como das familias, non? Pois unha estrategia nacional de atención, non, que garanta que a persoa, todas as persoas teñan unha atención adecuada independentemente pois da situación socioeconómica que teñan ou de onde vivan, non? Tamén se pide que se elabore un censo de persoas con dano cerebral porque iso vai a permitir dimensionar cantos recursos, non, son necesarios para ter unha atención adecuada. Algo tamén moi importante, crear unha categoría diagnóstica de dano cerebral, non, que se poña que se utilice, non, no momento da alta hospitalaria, porque cando as persoas sale do hospital, sale con un informe no que indica pois se tivo un ictus, se tivo un traumatismo craneoencefálico, pero en ningunha parte do informe aparece dano cerebral adquirido, co cual iso fai que a persoa que ao mellor ten un ictus non sepa que ten un dano cerebral adquirido. E iso repercute en que non sepa tampouco que recursos especializados ten, non? Non, si ve pois recursos especializados en dano cerebral adquirido, non o vai a identificar con que é un sitio onde esa persoa poda acudir, non? Uh-huh. Tamén é importante poñer o foco en que a persoa, non só a persoa con dano cerebral adquirido, que por suposto teña atención, sino tamén a familia, non? A familia vai a necesitar durante todo o proceso ter información, ter formación tamén, non? Porque é algo que lles chega de repente, e ter apoio psicolóxico, non? E logo, pois, bueno, evidentemente que se contemplen que hai necesidades específicas para persoas coa maior vulnerabilidade, como son as persoas que teñen o dano cerebral máis severo, menores, non? Nenos e nenas con dano cerebral adquirido, ou persoas tamén con alteracións graves de conducta, non? Son persoas que teñen unhas necesidades máis específicas de atención.
Pois o próximo mércores, día 26, conmemórase ese día do dano cerebral. E esa mesma semana, o sábado, día 29, tamén conmemorades o día do ictus. Por qué?
Sí, coincide todo aí na mesma semana concentrado. Mira, a finais dos anos 80, a poboación nova era máis afectada por dano cerebral adquirido polos traumatismos cronoencefálicos vinculados aos accidentes de tráfico, non? Pero agora o ictus é a principal, é a primeira causa de dano cerebral adquirido con 78% dos casos, non? E o ictus ten unha incidencia moi elevada. En España é a primeira causa de mortes en mulleres e a segunda en homens. Estímase que unha de cada seis persoas sufrirá un ictus, non? E aínda que é unha patoloxía que está moi vinculada tamén á idade, claro, irá medrando, porque a maior esperanza de vida, pois máis casos non se producirán, pero non hai que confiarse, non? Porque tamén se está dando cada vez máis en persoas máis novas, non? E non digo todo isto, que son datos así como un pouco alarmantes, non o digo para asustar, o digo simplemente para informar, non? E iso é do que trataremos de facer ese día 29, que é informar sobre o ictus, incidir na súa prevención, explicar os sinais de alerta, non? Que permitan que as persoas sepan como identificalo e activar os servicios sanitarios coa menor brevidade posible, non?
En ese sentido, e con motivo desa conmemoración, o día 29, que actividades ides realizar, Olaya?
O día do ictus, como ti decías, é o sábado, vale, pero as actividades vámonas a levar a cabo o venres 28 e vamos a poñer, neste caso, seis mesas informativas, unha no Chus, outra no Hospital de Barbanza e en catro centros de saúde, que serán a Estrada, Arzúa, Lalín e Mazaricos, vale, que serán todas as mesas informativas ese día, serán de 10:30 a 12:30. Pola tarde, en Lalín, a 7:30, farase tamén unha charla de sensibilización dirixida á poboación xeral no Museo Municipal Ramón María Llerulloa.
Pois esas son as datas, as conmemoracións e todo o que Sarela vai desenvolver na próxima semana tan importante para visibilizar estas realidades. Olaya Domínguez, traballadora social e coordinadora do Servizo de Información, Orientación e Apoio a Familias de Sarela. Olaya, moitísimas grazas pola túa compañía no programa de hoxe.
Grazas a vos.